ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს ამის გადაცემას 10 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათიან. პრაღაში ჩემთან ერთად არის მარიამ ჭიაურელი, მან მოამზადა ახალი ამბები, გაგაცნობთ ახლა საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირი 16 მილიონი ევროთი დაეხმარება საქართველოს საზღვრის მართვის და მიგრაციის საკითხებზე პასუხისმგებელი უწყებების განვითარებისთვის. სამშენებლო კომპანია Centerpoint გუფის მფლობელებს თანხლითობისა და დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ბრალდება წარუდგინეს. რუსეთში სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ციხეში გარდაცვლილი სერგეი მაგნიცკი. გაეროს ტრიბუნალმა ისევ წაუყენა გენოციდის ბრალდება ბოსნიელი სერბების ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა ხელი მოაწერეს საფინანსო შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 16 მილიონი ევროთი საქართველოს დახმარებას. ეს ფული დაეხარჯება საქართველოში საზღვრის მართვის და მიგრაციის საკითხებზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებების განვითარებისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ეს ბათუმში, სადაც ევროკომისარი შეხვდა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ევროკომისართან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ისტორიულ მომენტად მოიხსენია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასრულება.
ამერიდან გადავდივართ ურთიერთობის თვისებრივად ახალ ეტაპზე, რაც შეუქმნელად გახდის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქართველი ხალხის მისწრაფებაა და დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება ვალდებულია ყველა ღონე ეხმაროს ამ მიზნის მისაღწევად. ჩვენ დიდად ვაფასებთ ამ თულგზაზე ევროკავშირის დახმარებას.
განაცხადა ივანიშვილმა. ევროკომისარი შტეფან ფიულე ბათუმში მონაწილეობს კონფერენციაში. საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორები ვილნიუსის სამიტისკენ. დემოკრატიის გასაძლიერებლად ქვეყნისთვის ნებისმიერი არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ბათუმში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ. მისი თქმით, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა ხელისუფლების დემოკრატიულად შეცვლა. ეჭვი არ მეპარება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ზუსტად ასევე ჩატარდება და საქართველოში დემოკრატია კიდევ უფრო გაძლიერდება, განაცხადა ევროკომისარმა. პარლამენტის ყოფილ ვიცე სპიკერს რუსუდან კერვალიშვილს და მის დას მაიარ ჩეულიშვილს თანხლითობის და დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ბრალდება წარედგინა. კერვალიშვილი და რჩეულიშვილი სამშენებლო კომპანია Centerpoint გუფის დამფუძნებლები და მფლობელები არიან. მათთან ერთად პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო კომპანია Dexus-ის დამფუძნებელი და 33%-იანი წილის მფლობელი ივანე ცაგურია. ბრალდებულად ცნობა საფუძვლად დაედო თბილისის პროკურატურის გამოძიება, რომელიც Centerpoint გუფის მიერ დაზარალებული მოქალაქეების საჩივრების საფუძველზე რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. Centerpoint-ის მფლობელები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და აცხადებენ, რომ მზად არიან გამოძიებასთან ითანამშრომლონ. ამ თემას საუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობისგან მოითხოვს მიიღოს თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის გათავისუფლების გადაწყვეტილება, რომელსაც კონსტიტუციური უფლება მოსილების ფარგლებში თავად დააკმაყოფილებს. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით, ადამიანის უფლების უხეში დამხვევის მთავარი სადისტის ვლადიმერ ბედუკაძის შეწყალებით არჩილ კბილაშვილმა დაარღვია კანონის უზენაესობის ყველა პრინციპი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. მოსკოვში სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი. საქმე ეხება გარდაცვალების შემდეგ გასამართლების რუსეთის ისტორიაში პირველ შემთხვევას. Magnitsky, რომელიც ბრიტანულ საინვესტიციო ფონდ Hermitage Capital-ის ადვოკატი იყო, სასამართლომ დამნაშავეცნო ამ ფონდის მიერ რუსეთში გადასახადების გადაუხდელობასთან დაკავშირებით. ჩვენს რადიოს საუბარში Magnitsky-ის ქვრივის ადვოკატმა დმიტრი ხარიტონოვმა ფარსი უწოდა სასამართლო პროცესს.
Я лично как адвокат, который Серёжа защищал.
Пилатат მე, როგორც адвокат, რომელიც Сергей Магнитский ერთი წლის განმავლობაში იცავდა, ფარსად მივიჩნევ იმასაც ხდება. ჩვენ პრინციპულად ვთქვით უარი ამაში რაიმე სახის მონაწილეობაზე.
Принципиально отказались принимать в этом какое-либо участие.
Сергей Магнитский 2008 წელს დააკავეს, მას შემდეგ რაც მან გამოააშკარავა რუსი ოფიციალური პირების მიერ სახელმწიფო საკუთრების დატაცების დანაშაულებრივი სქემა. ის დაკავებიდან 11 თვეში იზოლატორში გარდაიცვალა, რასაც ფართო გამოხმაურება და პროტესტი მოჰყვა. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები ამოქმედა Магнитский საქმესთან დაკავშირებული რუსი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ. დღესვე მოსკოვის სასამართლომ გადასახადების გადაუხდელობაში დამნაშავეცნო საინვესტიციო ფონდ Hermitage Capital-ის ხელმძღვანელი უილიამ ბრაუდერი, რომელიც დაუსრულებლად გაასამართლეს. მას 9 წლით პატიმრობა შეეფარდა. გაეროს ტრიბუნალმა ისევ წაუყენა გენოციდის ბრალდება ბოსნიელი სერბების ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს 1992 წელს არასერბების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან დაკავშირებით. გაეროს ტრიბუნალის ეს ნაბიჯი დაემთხვა ბოსნიაში სრებრენიცის ხოცვა-შლეტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად მიმდინარე ცერემონიებს. 1995 წლის ივლისში ბოსნიელმა სერბებმა სრებრენიცის მკვიდრი 8000-ზე მეტი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს. შეერთებულ შტატებში ბოსტონის მარათონზე აფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული პირი ჯოხარ ცარნაევი თავს დამნაშავედ არცნობს. ოთხშაბათს ბოსტონში გამართულ წინა სასამართლოს ხდომაზე მან 20 პუნქტიანი ბრალდების არცერთი ნაწილი არ აღიარა. 19 წლის ჯოხარ ცარნაევი ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ 10 ივლისს პირველად წარდგა საზოგადოების წინაშე. სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვე გაგრძელდება. ზოგი მუხლით ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში ცარნაევს სასიკვდილო განაჩენი ემუქრება. ეგვიპტე თავის საშინაო საქმეებში მიუღებელი ჩარევის გამო აკრიტიკებს ირანს, რომელმაც დაგმო ეგვიპტის არმიის მიერ ისლამის პრეზიდენტ მუჰამად მურსის გადაყენება. ორშაბათს ირანმა შემაშფოთებელი უწოდა პრეზიდენტის დამხობას და გამოთქვა შეფასება, რომ ეგვიპტეში უცხოეთის ხელი მოქმედებს. ეგვიპტის საგარეო უწყებამ ხუთშაბათს გაავრცელა საპასუხო განცხადება, რომელშიც ირანის კრიტიკის გამო უკიდურეს უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ინციდენტი მიანიშნებს ორმხრივი ურთიერთობის გაუარესებაზე მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის პრეზიდენტა 2012 წელს მუჰამად მურსის არჩევას მხარეებს შორის დაახლოება მოჰყვა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მინდა გავაცნოთ თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში გამბოს პრობლემაზე, რომელსაც ქვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწოდება იმის შესახებ, რომ სამართალდამცველ სტრუქტურებმა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი უნდა შეიკავონ პოლიტიკოსთა დაკავებისგან.
კლასიფიკაცია ნაციონალურ მოძრაობას ცდილობს და აკეთებს გადა გამოძის კიდევაც, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჯერჯერობით იარული ძალზედით უგებს ოცნებას. აი ეს ბევრი სალაპარაკო რომ არ მიეცეთ, წვილ უბრალოდ. ამიტომაც ალბათ ასეთი ტიპის მოწოდება გაკეთდა პრემიერის ხედვაზე.
დღესვე ჩვენს ეთერში გიამბობთ ცენტრ პოინტის და დექსუსის დამფუძნებლების შესახებ, მათ პროკურატურამ დღეს ბრალი წაუყენა.
მე რომ ყოფილიყავი თაღლითი, დექსუს მართვაში არ გადავცემდი 94 მილიონ 215 დოლარის ფონებას.
შემთხვევით რეპორტაჟებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, სხვათა შორის ბათუმიდან, ასევე შიდა ქართლიდან.
მთელი ორი კომბაინი მუშაობდა, ხალხი აქ იყვნენ და ვერავინ ვერაფერი ვერ უშველა, იმიტომ რომ ძალა არ აგვაქვს. დაინახე თელმა ხალხმა, მოდი ხალხმა რომ ეს ზილი თავისუფლიანა წაიყვანეს წინაგრის მხარეზე. ჩავაყენეთ ძალოვანის სტრუქტურები საქმის ყურში.
ეს როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს, ამჯერად საუბრის თემა ასათიანის ქუჩაზე გაჩეხილი ხეებია.
მიუხედავად იმისა, გაიყიდა თუ არა ტერიტორია, კერძო საკუთრებაში არსებულ დაკვეთებს კი ხის მოსაჭერად საჭირო მერის ნებართვა. ამ სეთი ნებართვის მისაღებად ეს სტანდარტულია ჩემი ამოცდილებით გამოიყენება სწორედ ამობენ რომ ხე არის გამხვალი და ავარიული ანასაშენ.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, სხვა შორის გიამბობთ ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილის გარშემო, ჯოხარ ცარნაევი თავს დამნაშავით არგზნობს. პროგრამის ბოლოს ეთერში გავა უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ენათმეცნიერული ხასიათისაა, კავკასიურ თანხმოვნებზე გიამბობთ.
Hypothetically, these sounds should be
დერების წარმოთქმა უფრო იულია მაღალმთიან რეგიონში, სადაც ამისთვის იქ ატმოსფერული ჰაერის დაცნახვა საჭირო. მაღლა ჰაერის ცნება დაბალია და ასეთი დერების წარმოთქმა უფრო იულია.
ესეთია საღამოს თავისუფლების შინაარსი პრაღიდან პროგრამა ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოში სხვადასხვა გვარად აღიქვეს პრემიერ-მინისტრის მოწოდება იმის შესახებ, რომ სამართალ დამცველმა სტრუქტურებმა წინასაარჩევნო პერიოდში თავი უნდა შეიკავონ პოლიტიკოსთა დაკავებისგან. ერთნი თვლიან, რომ ქართული ოცნება ამით საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვების გაფანტვა ცდილობს. მეორენი ფიქრობენ, რომ სამართლებრივი პროცესების პოლიტიკისთვის დაქვემდებარება ასეთ ეჭვებს კიდევ უფრო ამწაფრებს. როდემდე და რა პირობით ცხადდება ასე ვთქვათ ეს მორატორიუმი? ლელა კუნჯულია.
10 ივლისს გარცელებულ ვიდეო მიმართვაში, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების უნაკლოდ ჩატარების მიზანს მიუძღვნა, ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ბიძინა ივანიშვილმა პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საყურადღებოდ დასვა. მან თქვა, რომ სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა მკაფიოდ დასაბუთებული უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევის გარდა თავი უნდა შეიკავონ დანაშაულში მხილებულ იმ პირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისა და დაკავებისგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანიაში. თუმცა იმისთვის, რომ ამომრჩეველს ეს დამნაშავეთა პატიებად არ მოსჩვენებოდა, პრემიერ-მინისტრმა ხაზგასმით ისიც მიანიშნა, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება.
ჩვენი პრიორიტეტია ყველა დამნაშავის განსაჯელი სკამზე დასმა, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნების განმავლობაში უფრო მაღალი პრიორიტეტია პოლიტიკური თავისუფლების უზრუნველყოფა.
ის, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არჩევნების შემდეგ გაგრძელდება და თანაც მთელი ძალით გაგრძელდება, 11 ივლისს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა გია ხუხაშვილმაც განუმარტა. ითქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის მოწოდებაში მხოლოდ წინასაარჩევნო მორატორიუმი, ერთგვარი ტაიმაუტი ეგულისხმება და რომ სააკაშვილის რეჟიმი აუცილებლად უნდა გასამართლდეს.
გარკვეული მორატორიუმი დაკითხვებზე ტარების ან ასე შემდეგ შეიძლება ამაზე გამოცხადდეს გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა არჩევნებამდე პერიოდში, რომ აი ეს დაძაბულობა და ესკალაცია და მუდმივი აპელირება პოლიტიკურ დევნაზე არ იყოს. ჩვეულებრივი ამბავია, მე ვფიქრობ, 2-3 თვე შეიძლება მოჩნდა ეს საქმეები ასე დარგარბის და არჩევნების შემდეგ სამართალი ამუშავდება ისევ მთელი თავისი, ესე ვთქვათ, სიმკაცრით.
ხუხაშვილი თვლის, რომ წინასაარჩევნო პროცესში პოლიტიკოსებისა და მათი მხარდამჭერების დაკავებაზე მორატორიუმის გამოცხადება ნაციონალური მოძრაობის აქტიურობას უკავშირდება და კერძოდ იმას, რომ ამ პოლიტიკურმა ძალამ გარკვეული კითხვის ნიშნების ინიცირება მოახერხა. თუმცა, თუ კი რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელს ელენე ხოშტარიას მოუსმენთ, მისთვის გაუმართლებელია, რომ ქართული ოცნება სამართლებრივი პროცესების პოლიტიკისთვის დაქვემდებარებას ცდილობს. ამასთან, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანალიტიკოსმა ისიც ივარაუდა, რომ ამგვარმა სვლამ შესაძლოა გააძლიეროს ეჭვები პოლიტიკური დევნის არსებობასთან დაკავშირებით საქართველოში. პრემიერ-მინისტრის მიმართვის შეფასებისას საპირისპირო მოსაზრებისაა საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი. ის თვლის, რომ ქართული ოცნება საფუძვლიანად ცდილობს არაფერი შეხმატოს საერთაშორისო არენაზე, ისედაც გაჩენილ ეჭვებს პოლიტიკურ დევნასთან და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით.
დროა ცდილობს და აკეთებს გადა გამოზდეს კიდევაც, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჯერჯერობით პიარული თვალსაზრისით უგებს ოცნებას. აი ეს ბევრი სალაპარაკო რომ არ მიეცეს წვილ უბრალოდ, ამიტომაც ალბათ ასეთ ტიპის მოწოდება გაკეთდა პრემიერის მხრიდან. თუ უკიდურესი აუცილებლობა არ არის კონკრეტულად ვინმეს დაკითხვა ან პასუხისგებაში მიცემა, მე ვფიქრობ, რომ ცუდი არ არის თუ არც მის გააკეთებენ, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობას არ უნდა შეუწყო ხელი, რომ გახდეს რაღაც პოლიტიკურად დაჩაგრული პარტია, ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც პოლიტიკურად დაჭაგრულია.
რა შეეხება უკვე დაკავებულ პირებს, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვანომერ აბიშვილს, კახი კახიშვილის აზრით, ეს არ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგზე, თუმცა ცალკეულ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში ეს ფაქტი დიდი ალბათობით მოხდება, როგორც ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Programmas განვაგრძობთ უკვე თემით, რომელსაც ცენტრ პოინტი და დექსუსი ჰქვია, მათთვის მათი დამფუძნებლებისთვის ბრალის წაყენებას, თაღლითობა და მითვისება. ეს არის ბრალდებები, რომლებიც თავმა პროკურატურამ სამშენებლო კომპანია ცენტრ პოინტის დამფუძნებლებს მაია არჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს დაუღენა, ხოლო კომპანია დექსუსის დამფუძნებელსა და 33%-იანი წილის მფლობელს ივანე ცაგურიას თაღლითობის ხელშეწყობაში დასდო ბრალი. ეკა ქევანიშვილი.
თავარი პროკურატურის განცხადებით, ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებულ მოქალაქეთა საჩივრების საფუძველზე გამოძიება უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. 11 ივლისს კი მთავარმა პროკურატურამ ცენტრპოინტისა და დექსუსის დამფუძნებლებს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა. თავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 მენაშენეთა მიერ გადახდილი თანხებიდანაც ამხანაგობის ბინათმშენებლობისათვის იყო განკუთვნილი. მაია არჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა უკანონოდ 11 მილიონ ლარზე მეტი მიისაკუთრეს. შედეგად ამხანაგობის წევრთათვის განკუთვნილი სახლი აღარ აშენებულა. უკვე წლები ეს ხალხი ცენტრპოინტს უჩივის.
მაია ჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა უკანონოდ სხვადასხვა გზებით მიისაკუთრეს 11 მილიონზე მეტი ლარი, რის გამოც შეუძლებელი გახდა ამხანაგობის წევრთათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობა.
განაცხადა 11 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პროკურატურის პრესსამსახურის უფროსმა ხათუნა პაიჭაძემ. რუსუდან კერვალიშვილს და მაია ჩეულიშვილს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტებით წარედგინათ, რაც წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობას გულისხმობს. თაღლითობაში დახმარებისათვის ბრალი დექსუსის დამფუძნებელს ივანე ცაგურიასაც წარედგინა. დაკითხვიდან გამოსულმა ცენტრპოინტის დამფუძნებელმა და პარლამენტის ყოფილმა ვიცესპიკერმა რუსუდან კერვალიშვილმა განაცხადა, რომ ის გამოძიებასთან ითანამშრომლებს, თუმცა მას არც წინასაარჩევნო პერიოდში მისთვის ბრალის წაყენებით გამოწეული გაკვირვება დაუმალავს, განსაკუთრებით კი იუსტიციის მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული ცნობილი განცხადებების შემდეგ, რომ ამ პერიოდში დაკავებებისგან ხელისუფლება თავ შეიკავებდა.
ვითანამშრომლებ ყველანაირად, რომ გამოსწორდეს ის მდგომარეობა, რომელიც არის კომპანიასთან მიმართებაში.
ბრალდებას არ აღიარებს და თავს თაღლითად არ მიიჩნევს ცენტრპოინტის ხელმძღვანელი მაია არჩეულიშვილი. მისი თქმით, თაღლითობის შემთხვევაში 94 მილიონიან ქონებას დექსუს მართვაში არ გადასცემდა.
მე რომ ყოფილიყავი თაღლითი, დექსუს მართვაში არ გადავცემდი 94 მილიონ 215 დოლარის ქონებას.
დექსუსის დამფუძნებლის დაკავებას 11 ივლისს გამოეხმაურა კომპანიის დირექტორი გიორგი ქანანაშვილიც. მისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა წაუყენონ ბრალი დექსუსის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მაშინ, როდესაც ცენტრპოინტმა თავისი ქონება დექსუს სამართავად 2010 წელს გადასცა. პროკურატურა კი 2001-დან 2009 წლამდე ცენტრპოინტის საქმიანობას სწავლობდა.
იმ ადამიანებს, რომელსაც აბრალებენ ქონების მითვისებას, დღეს გარეთ არიან და განცხადებებს აკეთებენ, ხო ივანე ცაგურია, რომელმაც ვითომ და მიეხმარა ნაცარი პატრიოტების საკანში ხორბა დღეს. 2010 წლის 7 სექტემბერს, როდესაც ცენტრპოინტის კოლეგის ქვეშ დაერთიანებული სხვადასხვა კომპანიები გადმოგვეცა სამართავად, არცერთ კომპანიაზე არ ყოფილა 200 ლარზე მეტი თანხა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ წლების განმავლობაში ასობით დაზარალებული ადამიანი ელოდა გამოძიების პასუხს.
თუ აქ დადგა ის, რომ სახელმწიფოსა პრობლემა, სახელმწიფომ არ მოიმოქმედა პრევენციული ზომები, მაშინ სახელმწიფოზე წარიეს პასუხისგებლობა და იმ პირებზე, ვინც მაშინ თანამდებობებზე იმყოფებოდნენ და არ მოახდინეს რეაგირება ათასობით საჩივარის მიუხედავად, მათი პასუხისგებლობაც უნდა დადგეს.
დაზარალებული ადამიანების ნაწილმა 11 ივლისს მთავარ პროკურატურასთან მოიყარა თავი. ისინი კომპანიის მფლობელების დაპატიმრებას მოითხოვდნენ. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთ მათგანს, მარინა კორძაძეს გაესაუბრა.
ეს რომ არ მომხდარიყო პასუხისგებაში მიცემა ამ ხალხის, იმ თანხის დაბრუნებაზე ოცნებაც კი შორს იქნებოდა. თუ არ დაბრუნდება ეს თანხები, დაასახელონ ის პირები, თუ ვის მიმართ მოხდა ამ თანხების, ანუ თანხა თავისი თუ არ გაქრა, ფეხი აქედან გამომდინარე, უნდა დაასაბუთონ თანხა სად წავიდა, ხო? თანხა რომელიც არ მოხმარდა ამ შენობის დასრულებას, მოხმარდა სხვა ქონებას. მაშინ ის სხვა ქონება დაყადაღდება და წამოიღება. ანუ ეს არის ეკონომიკურ დანაშაულთა კატეგორია, რომელიც მიკვლევა აი ამ საქმესთან დაკავშირებით არის ძალიან მარტივი. და თუ მათ მიერ მოტანილი თანხა არ იქნა მოტანილი, მოვითხოვთ მათ მიმართ მკაცრ სასჯელს და აქედან გამომდინარე იმ ქონებების დაყადაგება და ჩვენზე გადმოცემას, რომელიც არის მათ საკუთრებაში.
როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში რუსუდან კერვალიშვილს, მაიარ ჩეულიშვილს და ივანე ცაგურიას 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. 11 ივლისს დაკითხვის შემდეგ მაიარ ჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა თბილისის პროკურატურა დატოვეს. ივანე ცაგურია კი ამდრომდე დაკავებულია. ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. საურაოდოდ, როგორც ცენტრპოინტის, ისე დექსუსის დაფუძნებლებისათვის აღკვეთ ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო 12 ივლისს იმსჯელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროები საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავებას აგრძელებენ. პარალელურად საოკუპაციო ძალებმა განაახლეს დანარჩენი საქართველოსგან გამყოფ ხაზზე მავთულ ხარტების გასავლებად საჭირო სამუშაოები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის ერთადერთი ბერკეტი დიპლომატია და უცხოელ პარტნიორებთან აქტიურად მუშაობა სწორედ ამ მიმართულებით გრძელდება. გიამბობთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან რუსმა მესაზღვრეებმა გურამ გიგინეიშვილი დააკავეს და ცხინვალის მიმართულებით წაიყვანეს. გიგინეიშვილი, რომელიც ლანჩხუთის რაიონიდან ნათესავის დასახმარებლად ჩამოვიდა, ყანაში სატვირთო მანქანით მუშაობდა, როცა მისი დაკავება მოხდა. რუსებმა მანქანაც წაიყვანეს. დაკავებულის ნათესავი გიორგი გოგია აცხადებს, რომ გიგინეიშვილის აყვანა სოფლის ტერიტორიიდან მოხდა.
სასულები ვიყავით ჩვენ საჭმ ჩამოსატანად რაღაც დასაგვანებლად და ჩამოვედით, ესეთი ამბავი დაგხვდა. რუსები გადმოვიდნენ ნაკეთ, გადაიყვანეს ეს ზილი და შოფერი. არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს რა ხდება და როგორ ხდება, არანაირი კავშირი არ აქვს იმათ ჩვენთან.
დაკავებულის კიდევ ერთი ნათესავი გია ხოდელი აცხადებს, რომ უამრავი თვითმხილველი არსებობს იმისა, თუ როგორ მოხდა გიგინეიშვილის დაკავება. მისი თქმით, მეზობელ ყანებში სხვა ადამიანებიც მუშაობდნენ, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს გიგინეიშვილის დახსნა.
მთელი ორი კომბაინი მუშაობდა, ხალხი აქ იყვნენ და ვერავინ ვერაფერი ვერ უშველა, იმიტომ რომ ძალა არ აქვს. დაინახეს თელმა ხალხმა, მოდნა ხალხმა, რომ ეს ზილი თავისუფლად წაიყვანეს წინაღრის მხარეზე. ჩავაყენეთ ძალოვანი სტრუქტურები.
გიგინეიშვილის დაკავებას წინ უძღოდა რამდენიმე დღის წინ დაკავებული სოფელ სააკორინთლოს მკვიდრის ზურაბ სალამაშვილის გათავისუფლება. სალამაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს. გუშინ კი რუსი მესაზღვრეები სოფელ დიცის მიმართულებით ისევ გააქტიურდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის სამუშაოები გააგრძელეს. სოფლის აღმოსავლეთ ნაწილში მათ ძელები ჩასხეს. ადგილობრივი მოსახლეობის განცხადებით ამ ძელებს მიღმართება სოფლის საძოვარი, სახნავსათესი ფართობები, სარწყავი წყლის გამშვები ნაგებობა, სასაფლაო და რამდენიმე სახლი.
აგერ უკვე მოვიდნენ სასაფლაონდე, იქით შემოღობილი აქედან 50 მეტრშიდა, აგერ ბოძები უკვე დაწყობილია. მიმართულება ნათელია, მოყოლია ფაქტიურად სასაფლაო, შემდეგ იქნება სახლები, ბაღები, საძოვრები, სახნავსაცემი მიწის ნაკვეთები, არ გვექნება საშუალება მისვლისა წყალთან, საშვებთან, საიდანაც სარწყავი წყალი უნდა გამოვიყვანოთ, რომელიც წელს აღდგა და ძალიან ცუდი ვითარებაა. აუცილებელია ჩარევა მთელი მსოფლიოს, რომ როგორმე შეაჩერებინონ ეს სამუშაო.
საზღვარი ფაქტიურად გადმოწეული, ეს ყველაფერი ყველამ კარგად იცის. ასიათური გავიწროებენ რა, ფიით ვერ ახალ ძაღლებს გამოუშვებენ, დაგიჭერენ, დაგიყვანენ, ჩაგამარებენ ცხიმო. მე მიიჩისის რა ნაკლებად.
დიცის რწმუნებულის მოადგილე აკაკი ჯალაბაძე აცხადებს, რომ დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში უკვე გადმოწეულია ეგრეთ წოდებული საზღვარი.
აგრძელებენ სამუშაოს, რაც თავიანთ სასარგებლო აკეთებენ სარწყავი წყლის საქაჩიდან, გადმოვიდნენ უკვე ალბათ კილომეტრ ნახევარი. უბრალოდ რა არის ეხლა ჩემი აზრით, რაღაც ის საქონელი მოხდება მათ ტერიტორიაზე, არც მოქალაქე მოხდება. აი ამ ხრივარი დაცული ჩვენი ხალხი. ჩვენს მიწაცხელს რომ ესე უპატრონობენ და ესე გავიწროებენ, ვისი ამონოს. მე ნანახი მაქვს ესე იგი აი დიცის ტერიტორიაზე წინასწარი მომზადების ტრუბები რო ჩასვის. მილები. და ახლა ზევიდან მიდის მის დამაგრება და შეღობა.
სოფელ დიცთან რუსი მესაზღვრეები ბოლოს დაახლოებით ერთი თვის წინ ნახეს. მაშინ ადგილობრივ მცხოვრებლებთან საუბარში მათ აღნიშნეს, რომ სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე ბრძანებას ზემოდან ელოდებოდნენ. ახლა კი რუსი მესაზღვრეები უკვე ჩასმულ ძელებზე მავთულ ხლართების გაბმას იწყებენ.
გოგაბზე ორი გამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ გრძელდება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროების აქტიურობა. საქართველოს პრესის მიმოხილვით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო გელაშვილს, მან გადახედა გაზეთებს და გაგაცნობთ ერთი საინტერესო სტატიას.
რაც მოძრაობის საკონსტიტუციო ბერკეტი კვლავ საფრთხეშია.
ამ სათაურით რეზონანსში ქვეყნდება სტატია, რომელიც დეპუტატების მიერ საპარლამენტო უმცირესობის დატოვების პერსპექტივას ეხება. ავტორი წერს კონკრეტულად ერთ დეპუტატზე, ხულოს მაჟორიტარ ანზორ ბოლქვაძეზე, თუმცა კიდევ რამდენიმე დეპუტატის მიერ ამავე ნაბიჯის გადადგმას არ გამორიცხავს. რეზონანსი წერს: დღეს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატები არიან გოჩა ენოქიძე, იაშა შერვაშიძე, მარიკა ვერულაშვილი, გურამ მისაბიშვილი და გიორგი ფეიქრიშვილი. თუმცა რიგებს ბოლქვაძეც შეუერთდება, ახალი ფრაქცია შეიქმნება. კოჰაბიტაციის პროცესზე არაერთ მოსაზრებას გაეცნობით დღევანდელ პრესაში. ახალი თაობა წერს: ქართული ოცნება ზომაზე მეტად უწევს ანგარიშს და მოძრაობას, როგორც პარლამენტის შიგნით, ასევე გარეთაც. ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იძლევა იმის შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ხელისუფლება შეიცვალა და ქვეყანაში ახალი რეალობაა. ადგილებზე რეგიონებში კვლავ გამგებლებად და გუბერნატორებად ნაციონალები რჩებიან, ხოლო პარლამენტში საპარლამენტო უმცირესობის ყოველ კაპრის მართველი კოალიცია ისეთი რუდუნებით ეკიდება, ნამდვილად იქმნება წარმოდგენა, რომ სახელმწიფოში ორ ხელისუფლებიანობა. ამ ფონზე ვერც სამართლიანობის აღდგენა ხერხდება და ვერც სრულყოფილად ძალაუფლების ხელში აღება გამარჯვებული კოალიციის მიერ, წერს ახალი თაობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ომარ ნიშნიანიძე უგნება ალიას: ყველგან ამას ვამბობ კაცო, რას ქვია კოაბიტაცია, სათქმელი უნდა ითქვას. სიმართლეს დაინახავს დასავლეთიც და აღმოსავლეთიც. მე თვითონ მეშლება ნერვები ისევ ჩვენებზე, რა გახდა ამ საქმეების გამოძიება, რომ მიაყარონ მაგათ სახეში, რათა სარკასტული სიცილი მაინც ჩაუქრონ. შაბათს 13 ივლისს ჩვენ შეხვედრა გვაქვს პირველთან და იქაც ვილაპარაკებ ამ საკითხზე, უბნება ომარ ნიშნიანიძე ალიას. ალიაშივე უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრის დავით ლორდგიფანიძის ინტერვიუში წაიკითხავთ: მე მაინც ერთ აზრზე ვარ, ეგენი იმიტომ არიან ასეთი თავხედები, რომ როგორც ჩანს ამ გათავხედებულ ნაციონალებს ჩვენ რაღაც ხელს ვაკლებთ და ჯერ კიდევ ვუნახავთ სინდის ამოსინდისოებს. თუმცა ადამიანი, რომელსაც ნამოსი არ აქვს, მას როგორ უნდა შევუნახო? პარლამენტშიც ვამბობდა პირად საუბრებშიც, რომ უნდა მოხდეს აღმოჩენილი ფირების გასაჯაროება, ეს იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა და მათი პოლიტიკური კარიერა საბოლოოდ დასრულდებაო, უთხრა უმრავლესობის წევრმა დავით ლორდგიფანიძემ ალიას. საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორ გიახუ ბუაზე წერს: საქართველოს პარადოქსების ქვეყნად რჩება. ამის დადასტურებაა ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტის დამანგრებელ დამაკნინებელ გიახუ ბუას ერის იმედად მოსულ ოცნებაშიც გამოუჩნდნენ ძლიერი დამცველ მფარველები და ნაცისტების მიერ არჩეულ გადარჩეულ გაძევებული კვლავ დააბრუნეს ალმამატერში. სამართლიანობის ბრჭყალებში აღდგენა გაფორმდა ჩვენგან ქებული აკადემიური საბჭოს ობიექტური ბრჭყალებში გადაწყვეტილების საფუძველზე. ჩვენი სამშობლო ისევ ჩალი დახურული რჩებაო, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
რედაქციონერი იყო ნინო ველაშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთ სტატიები, რომელიც ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნდა დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჯარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან რეპორტაჟით გაგრძელდება ახლა ჩვენი გადაცემა. საქართველოში სახალხო დამცველს იმედი აქვს, რომ სოფელ სამთაწყაროში მუსლიმთა პარასკევის ტრადიციული ლოცვა ხოლმე მშვიდობიანად ჩატარდება. უჩა ნანუაშვილმა იმედის საფუძვლად დაასახელა პატრიარქის შეხვედრა სამთაწყაროელ მუსლიმებსა და ქრისტიანებთან. საღამოს გამართული შეხვედრისას ილია მეორემ ორივე კონფესიის წარმომადგენლებს თანადგომისკენ მოუწოდა და თხოვა ხელოვნურად გამოწვეულ პროვოკაციას მოაყვებიან. რელიგიათა მშვიდობიანი თანაარსებობის აუცილებლობაზე იყო საუბარი ბათუმშიც. ამ შეხვედრაზე დიდი ბრიტანეთიდან ჩამოსული სტუმრები იმყოფებოდნენ, მაჰმადიანი და ქრისტიანი მეცნიერები. მათ შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
საჯარო ლექციის წასაკითხად ბრიტანელი მეცნიერი ტაჯ ჰარგი ბათუმში მუსლიმთა კავშირის მოწვევით ჩამოვიდა. ამ კავშირის ხელმძღვანელის დარიელ ნაკაიძის თქმით, მეცნიერი თავის მეუღლესთან ერთად საქართველოში საჯარო დროს ჩამოვიდა.
ბატონი ტაჯი არის მუსლიმი, ქალბატონი ჯაკი არის ქრისტიანი, 20 წელი ესენი შეუღლებულები არიან და მათ რელიგიური თვალსაზრისით არ აქვთ არანაირი პრობლემა. ეს არის ერთგვარი მაგალითიც მოვიწვიეთ ბათუმში, რათა საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რელიგიებს შორის ურთიერთობის შესახებ. ანუ რელიგია არ უნდა იყოს გამყოფის ზღვარი ადამიანების ურთიერთობაში. ძალიან კარგი მაგალითები არიან ეს ადამიანები ევროპაში, დიდ ბრიტანეთში განსაკუთრებით, მათი რვაწლი და მათი ქმედებები ინტერრელიგიურ დიალოგთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ბრიტანელმა მეცნიერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც აღნიშნა, რომ ქრისტიანობასა და ისლამ შორის ურთიერთკავშირს სწორედ ამ რელიგიათა მიმდევრების ქორწინება ამყარებს.
ჩემი დღევანდელი ლექცია ამაზე იყო ფოკუსირებული. ვფიქრობ, ექსტრემიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას წინ უნდა აღუდგეთ. იქნება ეს ექსტრემიზმი მუსლიმების თუ ქრისტიანების მხრიდან. ექსტრემიზმი კონფლიქტს წარმოშობს, მსოფლიოს კი კონფლიქტები არ შირდება. ჩვენ ყველანი ვართ მუსლიმები, ქრისტიანები, ებრაელები, თუ ბუდისტები და პატივს უნდა ვცემდეთ ერთმანეთის იდეოლოგიას. ჩემი მიზანია პლურალიზმის, მშვიდობის და ტოლერანტობის გადაგება. არავინ უნდა განიცდიდეს დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ მუსლიმი ან ქრისტიანია. ჩვენ ყველანი ღვთისმშობლები ვართ.
ბათუმში ბრიტანელ მეცნიერს მისი მეუღლე, ასევე მეცნიერებათა დოქტორი ჯაკი ეუდმანი ახლდა.
ჩემი მეუღლე და მე დიდი ხანია დაქორწინებულები ვართ. ჩვენ განსხვავებული რელიგიური მრწამსი გვაქვს და ერთმანეთის რელიგიას პატივს ვცემთ. თითოეული ჩვენთაგანისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ცხოვრებაში არის ადგილი ღმერთისთვის.
ბრიტანელი მეცნიერი ტაჯ ჰარგი დიდ ბრიტანეთში და დასავლეთ ევროპაში ცნობილია როგორც ერთ-ერთი პროგრესული იმამი, რომლის სურვილია ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის ინტერრელიგიური დიალოგი არსებობდეს. თუმცა ამჯერად მის საჯარო ლექციას ბათუმში მხოლოდ მუსლიმთა კავშირის წევრები ესწრებოდნენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთის შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი კვლავ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინაევანიშვილის განცხადებით ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასრულებით საქართველო გადავიდა ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე, რაც შეუქცევაც ხდის ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციას. ევროკომისარმა გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა ხელი მოაწერეს საფინანსო შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 16 მილიონი ევროთის საქართველოს დახმარებას. სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტ გუფის ფლობელებს, რუსუდან კერვალიშვილს და მაია რჩეულიშვილს თანხლითობისა და დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ბრალდება წარუდგინეს. საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობისგან მოითხოვს მიიღოს თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის გათავისუფლების გადაწყვეტილება, რომელსაც კონსტიტუციური უფლება მოსილების ფარგლებში თავად დააკმაყოფილებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმეზე ბრალდებული მამუკა ივანაიძის განცხადებით მას ყოფილი მინისტრის დავით კირვალიძის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. მოსკოვში სასამართლომ დამნაშავეცნო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი. საქმე ეხება გარდაცვალების შემდეგ გასამართლების რუსეთის ისტორიაში პირველ შემთხვევას. გაეროს ტრიბუნალმა ისევ წაუყენა გენოციდის ბრალდება ბოსნიელი სერბების ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს 1992 წელს არასერბების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობასთან დაკავშირებით. შეერთებულ შტატებში ბოსტონის მარათონზე აფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული პირი ჯოხარ ცარნაევი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ეგვიპტე თავის საშინაო საქმეებში მიუღებელი ჩარევის გამო აკრიტიკებს ირანს, რომელმაც დაგმო ეგვიპტის არმიის მიერ ისლამის პრეზიდენტ მუჰამად მურსის გადაყენება. შეერთებული შტატები აპირებს გადახედოს ეგვიპტისთვის განკუთვნილი სამხედრო დახმარების მოცულობას. ავღანეთში 5 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში აფეთქებების შედეგად. პაკისტანში შიიტურ მეჩეთთან ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა უცოდა 3 ადამიანი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის თემა დღეს თბილისში იმ საბაბით თუ მიზეზით, რომ არა ჯანსაღია, არაერთი ხე მოიჭრა. ეს არის თემა, როგორც გითხარით ამ ინტერვიუსი, ასათიანის ქუჩაზე ხეები აღარ გაიჩეხება. ეს 9 ივლისს გარემოს დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ განაცხადა. მიუხედავად ამის, აქციების საბურთალოზე ასათიანის ქუჩის პარკის გადარჩენის მოთხოვნით კვლავ გაგრძელდა. მოსახლეობისთვის მწვანე საფარის განადგურების ეს ფაქტი ერთგვარი საბაბი გახდა ზოგადად თბილისში ხეების უკანონო ჭრის მიმართ პროტესტის გამოსახატავად. ამ თემაზე ესაუბრა ჩემი კოლეგა გიორგი ვახარია ერეკლე ურუშაძეს, რომელიც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერია.
პირველ რიგში პრეტენზიებით დავიწყოთ ამ აქციის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები მოუსმინე. პირველი რომ ეს არის კერძო ინვესტორი და მისი ტერიტორიაა უკვე, ამიტომ არავის საქმე არ არის რას გააკეთებს ის თავის ტერიტორიაზე, და მეორე ის რომ გადაჭარბებული არის ციფრები, რომ თქვა რამდენი ხე არ მოიჭრა, რამდენი ცნო მოიჭრა და რამდენი არ იყო დაგეგმილი, და რომ საერთოდ აქციას აქვს პოლიტიკური ხასიათი. ეთანხმები თუ არა ამ მოსაზრებას?
არ ვეთანხმები, უფრო სწორედ პირველი უფრო ყურაცაღებია ვიდრე მეორე.
და უფრო
პრობლემატურია, ხო, იმიტომ რომ მართლაც ალბათ ბუნებრივია კითხვა, რომ თუ კერძო საკუთრებაა, მაშინ კერძო მესაკუთრის ნებაა, რასაც უნდა იმას იზამს. მე პირადად პრობლემურად მიმაჩნია ნამდვილად ის, რომ ეს ტერიტორია აღმოჩნდა კერძო საკუთრებაში და ეს მიმაჩნია პრობლემის სათავედ. როდესაც 2010 წელს მოხდა პრივატიზება ამ ტერიტორიის, მაშინვე იყო ალბათ სწორად ყველაფერი დასაგეგმი. ზოგადად
რატომ იყო ხეთყე?
ხო, ანუ ეს ტიპიური შემთხვევაა, ესეთ შემთხვევა ბევრი გვაქვს ჩვენ თბილისში და ალბათ დარწმუნებული ვარ სხვაგანაც, რომ თბილისში ცხოვრობ და უფრო ვადიოდნენ ამას თვალყურს. ბევრი სახელმწიფო შემორჩა ბევრი შენობა ნაგებობა საბჭოთა კავშირის დროიდან, რომელიც დარჩა უფუნქციოდ. მე არ ვიცი ხა კონკრეტულად ფსიქიატრიული საავადმყოფო რამდენად იყო უფუნქციო, არ ვარ ამ სპეციალისტი, თუმცა სხვა შენობები იყო რომელიც. და კი ბატონო, სახელმწიფო თუ ფიქრობს, რომ ეს შენობა უნდა გაიყიდოს, და გაიყიდოს, მაგრამ ბევრ ასეთ შენობას თან ჰქონდა დიდი, საკმაოდ დიდი ფართობი, გამწვანებული ფართობი. იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების საერთო ფართობი მცირეა და ქალაქს ჭირდება დამატებითი პარკები, ამის გათვალისწინებით შეიძლებოდა პრივატიზაციის პროცესში თბილისის მერიაც, ასე ვთქვათ, უნდა გამოეთქვა ალბათ ეს ინიციატივა, რომ ასეთი გამწვანებული ტერიტორიები განცალკევებულიყო ამ შენობა ნაგებობისგან. კი ბატონო, მომხდარიყო ამ შენობების პრივატიზება, თუმცა ვთქვათ, ჩამოჭრილიყო ეს გამწვანებული ტერიტორიები და გამოყენებულიყო მისცემოდამან სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და გამოყენებულიყო პარკებად. ეს სამწუხაროდ არ მოხდა, ამას ვთქვათ, იყო დაგეგმვის პრობლემა თბილისის მერიის მხრიდან სავარაუდოდ.
უკაცრავად, იმიტომ არ მოხდა, იქნება რომ პირიქით ინვესტორისთვის უკეთესია ეს უფრო კარგად გაყიდის საცხოვრებელ საქციანამ გონი ლაპარაკი, ხო, ამ ტერიტორიას, როდესაც სიმწვანეშია ჩაფლული მისი სახლი. მე სხვა შორს მაკვირობს ის, რომ ამ აქციაზე რამდენადაც ვიცი, ამ აქციაზე არ მონაწილეობდნენ ადამიანები, რამდენადაც ვიცი, რომლებიც უნდა იცხოვრონ ამ სახლებში, რომელთაც უნდათ რომ სიმწვანეში იცხოვრონ, ამიტომ შეიძლება ეს ტერიტორია.
რა თქმა უნდა, ხო, ყველაფერს თუ მიუდგებით ესე მონეტარულ განზომილებაში თუ გადავიყვანთ, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დიდ ტერიტორიას გავყიდეთ, მეტ ფულს ავიღოთ ბიუჯეტში, მაგრამ მოიტასუთკოთ ხა ეკონომიკური განვითარება და ზოგადად ქალაქის განვითარება,
მარტო,
ხო, ესე მოკლევადიანი მოგება არ არის, არა? ქალაქს ჭირდება, ქალაქს ჭირდება თავისი სარეკრეაციო ზონები და აქედან გამომდინარე კი ჩვენ ახლა არსებული პარკებიც რომ გავყიდოთ განაშენიანებისთვის, კიდევ უფრო მეტი მოგება შემოვა ბიუჯეტში, მაგრამ არ ამგონია რომ ვინმე ფიქრობდეს რომ ეს გონივრული ნაბიჯია, რა? ამიტომ გონივრული კომპრომისი ჩვენ შეგვეძლო თქვა, რაღაცა ნაწილი ტერიტორიის გაგვეყიდა, რაღაცა ნაწილი დაგვეტოვებინა როგორც სარეკრეაციო ზონა. ამიტომ ბუნებრივი მდგრადი განვითარების კონცეფცია ამას გულისხმობს, რომ
ეს მერიას უნდა მოთხოვოთ პასუხი თუ გამწვანების სამსახურს?
ანუ გამწვანების სამსახური მერიის ნაწილია და როდესაც საუბრობთ მერიაზე ამ კონტექსტში,
გულისხმობთ
გამწვანების სამსახურს, რა თქმა უნდა. პრობლემა ეს არის და ჩვენ თქვათ ამაზე,
გამწვანების სამსახურს არ გაუყიდია ეს ტერიტორია.
არა, გამწვანების სამსახურს არ გაუყიდია, ეკონომიკის სამინისტროს ბრალი ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, ეს პრივატიზაცია შეიძლება რაღაცა მექანიკურ პროცესად გადაიქცა და არ ხდებოდა იმის ანალიზი, თუ თქვათ, რაღაცა ნაწილი ამ საპრივატიზაციო ობიექტების შეიძლება და საზოგადოებრივი ბიზნესისთვის გამოყენებულიყო, რაღაცა ზედმეტი როგორ თქვათ, აი მექანიზაცია თუ ავტომატიზაცია ამ პრივატიზაციის პროცესის, ისე რომ არ ხდებოდა დაფიქრებოდ საზოგადოებრივ საჭიროებებზე. გამწვანების სამსახურის ბრალიც არის, რადგანაც მათ დღემდე ვერ შეიმუშავეს ვერანაირი კონცეფცია ქალაქის ეკოლოგიისა თუ გამწვანების. ანუ პრაქტიკულად ეს სამსახური დაკავებულია მთლიანად ტენდერების ჩატარებით, იმ ტენდერებსაც საიდან გამომდინარე ატარებენ გაუგებარია, ანუ საჭიროებების შეფასება არ ჩაუტარებიათ, ქალაქის საჭიროებები ამ კუთხით არ არის აბსოლუტურად შეფასებული და ამიტომ ნუ რაღაცა სულიად გაურკვეველ ღონისძიებებში იხარჯება ეს
თანხა. კი, ეხლა ციფრებს ვისაუბროთ, აქ ლაპარაკი არის კოდარხეებზე, ეს პირველად გავიკეს ტერმინი, მაგრამ ამ ალბათ არის არაჯანსაღხეებზე და ჯანსაღხეებზე და არაჯანსაღი უნდა მოიჭრას. ეს ტიპიური მოვლენა არის?
ესეც არის ტიპიური მოვლენა, როგორც წესი, როცა ტერიტორიის გაყიდვა ხდება. ან და შემდეგ თქვა, ეხლა როგორ არის საქმე თბილისში? კერძო თუ მიიღეთ იმისა, გაიყიდა თუ არა ტერიტორია, კერძო საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთებს კი ხის მოსაჭერად საჭიროა მერიის ნებართვა. ამასეთი ნებართვის მისაღებად ეს სტანდარტულია, ჩემი გამოცდილებით გამოიყენება სწორედ ეს ამბობენ, რომ ხე არის გამხმარი და ავარიული ან ასე შემდეგ.
აღმაშენებელზე ვიცი რომ აღმიზეზეთ მოიჭრა.
ხო, აღმაშენებელზე უკან გავგებარ აღმიზეზეთ მოიჭრა, მაგრამ მქონია თქვა ასეთ სხვა შემთხვევებში, მაგალითად შევთქვა, მქონდა ჭავჭავაძის 60-ნომერში შარშანი იყო, როდესაც ციხოფილი მელიორაციის ინსტიტუტის მიმდებარე სკვერში მოიჭრა ყველა ხე, რაც კი იყო, ისიც გაიყიდა, ზუსტად იგივე შემთხვევა იყო. და ну მე პირადად მაქვს ფოტომასალა ჩემი გადაღებული მოჭრამდე რამდენიმე დღით ადრე გადაჭენს რომ განამერ გამხმარი ხეები არისო თუმცა ნებართვაში რომელიც სხვა ორგანიზაციამ უსაფრთხოსივიცამ გამოიტყვა მერიდან ისე წერია რომ გაიცა ნებართვა გამხმარი და ავარიული ხეების მოჭრაზე რაც არის უბრალოდ ტყუილი მე გავგზავნე წერილი ორჯერ გავგზავნე წერილი ეკოლოგიის და გამწვარების სამსახურს ხოვე გამოეცა ჩემთვის თქვა რაღაცა დაზას დოკუმენტი სადაც გამოჩნდებოდა რომ ჩაატარეს ექსპერტიზა და აღმოჩნდა რომ ეს ხეები მართლაც იყო გამხმარი ან ავარიული
და შეგვიძლია ველოდები პასუხს. სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება ეგრეთ წოდებული არაჯანსარი ხე ასე იჭრება?
აა ძალიან მარტივია, უნდა იყოს შესაბამისად გაწერილი უნდა იყოს.
არა,
დაავადებული ხის მოჭრა არ არის საოცრო დააჩნია ხეს და დაავადებას არა. უმეტეს შემთხვევაში ამის ხდება შეწამვით და შეწამვით და სხვა სხვა კონდიციები კურნალობა. ხო, როდესაც ხე არის გამხმარი, ბუნებრივია გამხმარი ხე უნდა მოიჭრას. თქო, ეს არის პრობლემა, რომ სათანადო ექსპერტიზის გარეშე გაიცემა ეს დასკვნები და როგორც წესი უბრალოდ გამოიყენება ეს როგორც.
და ხო და ესეთი შემთხვე პრინციპში მე ვთვლი რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, ანუ გარკვეულწოდ ესეთ უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც ადამიანებმა გამოხატეს სოლიდარობა, შეიძლება მათი რიცხვი დიდი არ იყოს, ხმაურიანი აქცია იყო, ამ ხმაურიანი აქციის შემდეგ გარემოს დაცვის მინისტრი დაინტერესდა და მოვიდა აქციაზე და ნუ ხეების მოჭრა შეჩერდა. თავისთავად ეს ჩემი აზრით კარგი მაგალითია იმისა, რომ ადამიანები თუ გამოხატავენ სოლიდარობას და პროტესტს შეიძლება მართლაც შეჩერდეს აი ეს ნუ ალბათ მაინც ველური ჭრა სიმწვანის, მაგრამ ყოფილა ადრე შემთხვევები, როდესაც ამ პროტესტმა რაღაც შედეგი გამოიღო.
პრინციპში არა და ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტია მართლაც და იმედია რაღაცა ახალი ეტაპის დასაწყისი იქნება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ალბათ ყველაფერი ჩვენზე ამოქალაქებზე დამოკიდებული, რაც უფრო მეტად ვიაქტივირებთ, მით უფრო მეტად შევძლებთ ჩვენი ქალაქის გამწონების გადარჩენას და თუ არ ვიაქტივირებთ პირიქით ისე მოხდება ეს როგორც ხდებოდა ბოლო წლებში და არა ბოლო წლებში საკავდე ერთი თვის თუ თვენახევრის წინ დაახლოებით მაგალითად ისევ ყოფილი ქონების მართვის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ასე 30-მდე სრული აჯანსარი ხე მოიჭრა მოქალაქეებს ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი იყო, მაგრამ ჩვენ ვერ აღმოჩნდა საკმარისი ძლიერი.
და ეშინოდათ კიდეც. ხო, შეიძლება ვთქვა რომ პოლიტიკური ამობენ, მაგრამ მართლაც არის გარკვეული თვალსაზრისით.
ხო, ნუ ყველაფერი პოლიტიკაა, ხო. რა თქმა უნდა, პოლიტიკას ვერ გავექცევით და მნიშვნელოვანი ანუ ეს შემთხვევაც გვაჩვენებს რომ მოქალაქეების პროტესტი არის ყველაზე მთავარი.
დაბასომსმელებო, გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა ერეკლე ურუშაძის ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერს, მათი საუბრის თემა იყო თბილისში ხეების ჭრა, არაჯანსაღი ხეების მიზეზით, ჯანსაღი ხეების ჭრა და უჰაერო თბილისის დატოვების საფრთხე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ჯერ გიამბობთ შეერთებულ შტატებზე, სადაც ბოსტონის მარათონზე აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილი ჯოხარ ცარნაევი თავს დამნაშავედ არ გრძნობს. 19 წლის ეთნიკური ჩეჩენი 4 შაბათს წარდგა ბოსტონში სასამართლოს წინაშე მის საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ჯერ მარიამ ჯაურელი გიამბობთ.
წელს 15 აპრილს ბოსტონის მარათონზე მოეწყო აფეთქებები, რომელთა შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 260 მეტი დაიჭრა. თავდასხმასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების მოქალაქეს ეთნიკურ ჩეჩენ ჯოხარ ცარნაევს წაუყენეს 30 მუხლით ბრალდება. მათ შორის არის მასობრივი განადგურების სიარახის გამოყენების მუხლი. ბოსტონში გამართულ წინასასამართლოს ხდომაზე ცარნაევმა ბრალდების არცერთი ნაწილი არ აღიარა. როგორც უწყებიან სასამართლო დარბაზში, ისულ 8 წუთი იმყოფებოდა და მოსამართლის შეკითხვებზე პასუხად მხოლოდ ერთ ფრაზას იმეორებდა: უდანაშაულო ვარ. ჯოხარ ცარნაევი ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ 10 ივლისს პირველად წარდგა სასკოდოების წინაშე. ბრალდების მიხედვით მისი თანამსრახველი იყო უფროსი ძმა ამერხან ცარნაევი. ის პოლიციამ დაკავების მცდელობისას ურთიერთსროლის დროს მოკლა. ბოსტონის სასამართლოს დარბაზში ადგილების ნაწილი აფეთქებების მსხვერპლთა და მათი ოჯახის წევრთათვის იყო გამოყოფილი. მოგვიანებით ბევრმა აღიარა, რომ გაუჭირდა აეტანა ცარნაევთან ერთად ერთ დარბაზში ყოფნა.
მარტო მისი აქ ყოფნა მას შემდეგ, რაც ასეთი ნგრევა გამოიწვია და ასეთი ტკივილი მოგვაყენა ყველას. მარტო მასთან ერთად ერთ ოთახში ყოფნაც კი უსიამოვნო იყო. ახლა სახლში მივდივარ.
უთხრა ჟურნალისტებს მილდრედ ვავერდემ, რომელიც ბოსტონში აფეთქებისას დაიჭრა. ძიმა დაშავდა ლიზ ნორტენის სორი შვილიც. მათ აფეთქების შედეგად თითო ფეხი დაკარგეს.
არ ვიცი, უსიამოვნო შეგრძნება მქონდა. ჩემთვის ძალიან ემოციური მომენტი იყო. იცით რას გრძნობდი? გაჯავრებული ვარ, მაგრამ მართლა რას გრძნობ, არ ვიცი. ყველა მეცოდება, გული მეტკინა. ჩემ ადამ ტილილი რომ დაიწყო, იმიტომ რომ მეც არ ვიცი.
უთხრა ჟურნალისტებს ბოსტონის მარათონზე აფეთქების შედეგად დაზარალებულების დედა. ბრალდების მხარე 100-მდე მოწმის დაკითხვას საპირებს და სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ 3-დან 4 თვემდე გასტანს. ზოგი მუხლით ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში ჯოხარ ცარნაევს სასიკვდილო განაჩენი ემუქრება.
მარიამ ჭეურელი იყო. მიკროფონთან გეამბობდა შეერთებულ შტატებში ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი ჯოხარ ცარნაევის გარშემო. ის თავს დამნაშავედ არ გრძნობს. 19 წლის ეთნიკური ჩეჩენი 4 შაბათს წარდგა სასამართლოს წინაშე. განაგრძობთ პროგრამას. მოსკოვში სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი. მას გადასახადების გადაუხდელობა ჰქონდა ბრალად წაყენებული. საომე ასათიან მეიმუშავა თემაზე.
მოსკოვში სასამართლომ გადასახადების გადაუხდელობაში დამნაშავედ ცნო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი, რომელიც სიცოცხლეში კორუფციასთან ბრძოლით იყო ცნობილი. მაგნიცკი, რომელიც ბრიტანული საინვესტიციო ფონდის ჰერმიტიჯ კაპიტალის ადვოკატი იყო, წინასწარი დაკავების დაწესებულებაში 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გავრცელებული ცნობებით გარდაცვალებამდე მას სცემდნენ და სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობის საშუალებას არ აძლევდნენ. მაგნიცკის პროცესი წარმოადგენს გარდაცვალების შემდეგ გასამართლების რუსეთის ისტორიაში პირველ შემთხვევას, რაც აძლიერებს შეშფოთებას ქვეყანაში ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის მდგომარეობის შესახებ. მაგნიცკის 2008 წელს აუღენეს ბრალად გადასახადების გადაუხდელობა, მას შემდეგ რაც მან გამოააშკარავა 230 მილიონი დოლარის მოცულობის საგადასახადო მაქინაციების კორუფციული სქემა, რომელშიც რუსეთის პოლიციის და მთავრობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მაგნიცკის 11 თვიანმა დაკავებამ და შემდეგ 2009 წელს ციხეში იმისმა სიკვდილმა საერთაშორისო მასშტაბის სკანდალი გამოიწვია. შეერთებულმა შტატებმა საქმესთან დაკავშირებულ რუსეთის ოფიციალურ პირებს სანქციებიც დაუწესა. ხუთშაბათ სასამართლომ ასევე დამნაშავედ ცნო ჰერმიტიჯ კაპიტალის ხელმძღვანელი უილიამ ბრაუდერი. მას 17 მილიონი დოლარის ოდენობის გადასახადების გადაუხდელობა ბრალდებოდა. ბრაუდერს 9 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დაუსრებლად. Браудерის განაჩენი მოსამართლე იგორ ალისოვმა ასე გამოაცხადა.
უილიამ ბრაუდერს მიესაჯოს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა საერთო რეჟიმის კოლონიაში და 3 წლით ჩამოერთვას რუსეთის ტერიტორიაზე ბიზნესის წარმოების უფლება.
ბრაუდერი, ამერიკული წარმოშობის ბრიტანელი ინვესტორი, სათავეში უდგას საერთაშორისო კამპანიას, რომელიც მიზნად ისახავს ბრაუდერის აზრით მაგნიცკის სიკვდილთან დაკავშირებული რუსი ოფიციალური პირების დასჯას და რუსეთში კორუფციის გამოაშკარავებას. რუსეთის განკარგულებაში ბევრი მექანიზმი არ არის ბრაუდერის ციხეში მოსათავსებლად. ბრაუდერი ბრიტანეთში ცხოვრობს, ინტერპოლს კი უარი აქვს ნათქვამი მისი სახელის ძევნილთა საერთაშორისო სიაში მოთავსებაზე, რადგან მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში მაგნიცკი ამბობდა, რომ მას ცუდად ეპყრობოდნენ და უარს ეუბნებოდნენ საჭირო სამედიცინო დახმარებაზე. ადვოკატს აწუხებდა ჰეპატიტი, დიაბეტი და გულის დაავადება. ის აცხადებდა, რომ საპატიმროს ადმინისტრაცია აიძულებდა ეღიარებინა გადასახადების გადაუხდელობა და ბრაუდერის წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება. კრემლთან მოქმედმა ადამიანის უფლებების საბჭომაც წარმოადგინა მტკიცებულებები, რომლებიც ამყარებდა ვარაუდს, რომ მაგნიცკის ციხეში სცემდნენ. მაგრამ პრეზიდენტმა პუტინმა ეს ვარაუდები უარყო. ის მიიჩნევს, რომ ადვოკატი გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. მაგნიცკის სიკვდილის შემდეგ გამოძიება დაიხურა, თუმცა 2011 წელს ის განახლდა ახალი კანონის ფარგლებში, რომელიც დასაშვებს ხდის ადამიანების სიკვდილის შემდეგ გასამართლებას. ამ კანონის მიზანი ოფიციალური განსაზღვრებით ის არის, რომ გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრებს მისი სახელის რეაბილიტაციის შესაძლებლობა მიეცეს. თუმცა მაგნიცკის საქმის განახლება ადამიანის უფლებების დამცველებმა დაგმეს და მას უკანონო უწოდეს, იმის გამო, რომ მაგნიცკის ოჯახის წევრებს ამაზე თანხმობა არ ჰქონდათ ნათქვამი. მაგნიცკის ქვრივის ნატალია ჟარიკოვას ადვოკატმა დმიტრი ხარიტონოვმა ხუთშაბათს რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციასთან საუბარში სასამართლოს გადაწყვეტილება ასე შეაფასა.
პირადად მე, როგორც ადვოკატი, რომელიც სერგეი მაგნიცკის ერთი წლის განმავლობაში იცავდა, ფარსად მივიჩნევ იმასაც ხდება. ჩვენ პრინციპულად ვთქვით უარი ამაში რაიმე სახის მონაწილეობაზე.
მაგნიცკის ქვრივი და ოჯახი სასამართლო პროცესის შეწყვეტას ითხოვდნენ და მას პროტესტის ნიშნად არესრებოდნენ.
საომე ასათიანი გეამბობდათ იმის თაობაზე, რომ მოსკოვში სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკი, რომელსაც გადასახადების გადაუხდელობა ჰქონდა ბრალად საგნებული. სალმე სათიანი კვლავ რჩება ეთერში, კვლავაც რუსეთის თემაზე ისაუბრებს ახლა ის ამ ქვეყნის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა გაწყვეტილება სტავროპოლის რეგიონის სკოლებში ისლამური თავსაბურავის ჰიჯაბის აკრძალვის გარშემო.
რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება სტავროპოლის რეგიონის სკოლებში ისლამური თავსაბურავის ჰიჯაბის აკრძალვის შესახებ. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ რეგიონის გუბერნატორის წარმომადგენელმა ვლადიმირ მოლჩანოვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა.
С учетом принципов Конституции Российской Федерации.
Რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის პრინციპების და განათლების სფეროში რუსეთის კანონმდებლობის გათვალისწინებით, რომელიც განათლების სეკულარულ ორიენტაციას ადგენს, ისლამური თავსაბურავის აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილების მიზანი ის არის, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვები უნდა შეესაბამებოდნენ ჩაცმულობის საქმიან ფორმას.
Которые соответствуют деловому стилю одежды.
სტავროპოლში მუსლიმი ოჯახების ადვოკატი თავდაპირველი საჩივრის ავტორი მურად მუსაევი აცხადებს, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს.
Главный довод заключается в том, что ни одно региональное правительство не имеет права.
ჩვენი მთავარი არგუმენტი ის გახლავთ, რომ არც ერთ რეგიონულ მთავრობას არ აქვს უფლება შეზღუდოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებები, მათ შორის აღმსარებლობის თავისუფლების კუთხით. ამგვარი შეზღუდვა კანონის თანახმად მხოლოდ ფედერალურმა კანონმდებელმა შეიძლება შემოიღოს. სულ ესაა. ჩვენ იმას არ განვიხილავთ, სწორია თუ არა სკოლებში თავსაბურავების აკრძალვა და ფორმების შემოღება. ჩვენი არგუმენტები იდეოლოგიისგან თავისუფალია და მხოლოდ და მხოლოდ კანონზეა კონცენტრირებული.
Чёткий аргумент права.
სტავროპოლის გუბერნატორმა შარშან შემოდგომაზე დაამტკიცა რეგიონის სკოლებში ჩაცმულობის წესები. ოჯახების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ გოგონები, რომლებიც ჰიჯაბს ატარებენ, სკოლებში არ შეუშვეს. ჩაცმულობის წესები კრძალავს რელიგიურ ტანისამოს ან რელიგიური სიმბოლოებით გაფორმებულ ტანისამოს. სკოლებში აიკრძალა ასევე ტანისამოსი, რომელიც სხეულს არასაკმარისად ფარავს და აიკრძალა მაღალ ქუსლიანი ფეხსაცმელი თუ ქუსლის სიმაღლე 7 სანტიმეტრზე მეტია. სტავროპოლის რეგიონულმა სასამართლომ ჩაცმულობის წესები კანონიერად მიიჩნია. სტავროპოლის რეგიონი ესაზღვრება ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებს, რომლებშიც უმეტესწილად მუსლიმები ცხოვრობენ.
სალმე სათიანი გამბობდათ რუსეთზე, სადაც უზენაესის სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება სტავროპოლის რეგიონის სკოლებში ისლამური თავსაბურავის ჰიჯაბის აკრძალვის შესახებ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეზონსელებ აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის საღიურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წავიკითხავს დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. დღეს უხილავ ფარდაში გიამბობთ კავკასიურ ბგერებზე, აბრუპტივებზე, კვეთრებზე, ყელ ხშულებსაც რომ უწოდებენ აი იმ თანხმოვნებზე. ერთმეცნიერთა ნაწილი მათი შესწავლისას თავისებურ ჰიპოთეზებს წარმოქმნის, გეოგრაფიას უკავშირებს მათ, სხვები ისტორიულ შედარებითი ერთმეცნიერების წარმომადგენლები ამ თანხმოვნებს სულ სხვაგვარად იმოწმებენ. უნდა გიამბოთ ჰიპოთეზაზე, რომელიც ეკუთვნის ქალებ ევერეთს. ამ თემაზე ვაშინგტონში ჩვენმა კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა იმუშავა. კალებ ევერეთი სხვათა შორის კავკასიის დედამიწის ენობრივად ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონის მაგალითზე დაასკვნის, რომ ქართველთა და სხვათა ბგერები მთებმა ჩამოაყალიბეს. სადავო თეორია ივნისში გამოქვეყნდა. კავკასიის რეგიონი ენების მთიანეთადაც იწოდება იმის გამო, რომ ერთობ მრავალფეროვანია ენების მხრივ. ეს პირველ რიგში დაღესტანს ეხება, კუთხეს, რომელიც მართლაც გასაოცრად მდიდარია ენების მხრივ. ამერიკელი ლინგვისტ ანთროპოლოგის მაიამის უნივერსიტეტის მკვლევრის თანახმად, ეს ბგერები, რომლებიც თითქმის ყველა კავკასიურ ენაში გვხვდება, წარმოიშვა რეგიონის მაღალი მდებარეობის პირდაპირ ზეგავლენით. ამ ბგერების აბრუპტივების ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირზღრუში ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოსიმები ხორხში. მათ კავკასიურ თანხმოვნებსაც კი უწოდებენ, სწორედ იმის გამო, რომ ხვდება, როგორც სამწერლობო ენებში, ქართულში თუ ხუნძურში, ასევე ჭამალალურში, ახვახურში, წახურში თუ კრეზულში. ამენების დასახელებასაც კი ვერ წარმოთქვამ თუ ამბგერებს ვერ ერევი. ქართული ხშული თანხმოვნების წარმოთქმის ერთი კარგი მაგალითი ჰქონდა ამასთანაც ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების დღიურები დაწერა საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის გენერალურმა მდივანმა ადელინ მირეი სანგმა. აი, როგორ გამოთქვა ამბგერები. ეს არის ფრანგის საარტიკულაციო ბაზისის მცდელობა. ქართველს მშობლიური ბგერების გამოთქმა უფრო უადვილდება.
პ ტ კ წ ჭ ხ.
სხვა მაგალითებსაც მოგასმენინებთ მოგვიანებით. ჯერ მინდა სიტყვა მიცევ თვითონ ლინგვისტ ქალებ ევერეტს.
Hypothetically, these sounds should be
ჰიპოთეტურად რომ დაუშვათ ამ ბგერების წარმოთქმა უფრო იულია მაღალმთიან რეგიონში, სადაც ამისთვის იქ ატმოსფერული ჰაერის დაცნახვაა საჭირო. მაღლა ჰაერის ცნება დაბალია და ასეთი ბგერების წარმოთქმა უფრო იულია.
So that was the first hypothesis.
ეს იყო ჩემი პირველი ჰიპოთეზა, ამბობს ევერეტი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ბგერების გამოყენება მაღალმთიანეთში სიმშრალის მიმართ ბიოლოგიური ადაპტაციის ნიშანი შეიძლება იყოს. ხშულების წარმოთქმისას არ გვჭირდება ფილტვებიდან ჰაერის ნაკადი, ანუ თეორიულად შეგვიძლია დავზოგოთ პირის ღრუდან ლაპარაკის დროს გამომავალი წყლის ორთქლი. როგორც გითხარით, ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირის ღრუს ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოს იმები ხორხში, ანუ სხვა ბგერებისგან განსხვავებით მათ წარმოსათქმელად ფილტვების ჰაერი საჭირო არ არის. ამიტომ ახასიათებდნენ ამ კავკასიურ ბგერებს ენათმეცნიერები ხანდახან როგორც პირის ღრუში მინი აფეთქებებს. აი კიდევ რამდენიმე მაგალითი უკვე ყაბარდოულიდან.
ჭ კუ ყ კუ ყ პ ტ.
ახლა მოისმინეთ როგორ ჟღერს ერთ-ერთ ვაინახურ ენაზე სიტყვა ხიდი.
ტი.
ხოლო ხუნძურად შეგახსენებთ ეს დაღესტნური ყველაზე დიდი სალიტერატურო ენა, აი ასე გამოითქმის თავსაფარი.
ტას.
მისმიერ მოყვანილი მაგალითებიდან მხოლოდ მცირე ნაწილში გვხვდება ხშული თანხმოვნები. მაგრამ ევერეტმა დაადგინა მაღალმთიან რეგიონებში არსებული ენების 2/3 აბრუპტივებს, ანუ ხშულ თანხმოვნებს შეიცავენ. ევერეტის თანახმად, ერთადერთი მთიანი რეგიონი, რომელზეც ეს ტენდენცია არ ვრცელდება მსოფლიოში, ტიბეტის ზეგანია. ენები, რომლებსაც საერთიანებს ეს ფაქტორი, რომ მათზე მთიანეთებში მეტყველებენ და ისინი ხშულებს შეიცავენ, არამონათესავე ენებს წარმოადგენენ. ევერეტს მოხავს კავკასიური ენის აფხაზურის მაგალითი, მაგრამ იქვე ასახელებს სომხურ, რომელიც ინდოევროპული ენაა. თუნ ამ საკითხზე კომენტარი ვთხოვეთ ალექსანდრე კარტოზიას, ოდერის ფრანკფურტის ვიადრინას უნივერსიტეტის სოციოლინგვისტიკის კათედრის პროფესორს, რომელიც გვახსენებს თამას გამყრელიძის და ვიაჩესლავ ივანოვის თეორიას. ისიც გლოტალიზებულ თანხმოვნებს ეხებოდა.
საინტერესოა, რომ წინარე ინდოევროპული ენის რეკონსტრუქციისას თამას გამყრელიძემ და ვიაჩესლავ ივანოვმა ივარაუდეს სწორედ გლოტალიზებული თანხმოვნები. თანამედროვე ინდოევროპულ ენებში გლოტალიზებული თანხმოვნები არ აქვს, მაგრამ წინარე ინდოევროპულში მათი თეორიის მიხედვით სწორედ ეს თანხმოვნები ფიგურირებენ. ხო, ქართული ენების ნათესაობა ინდოევროპულ ენებთან არ არის დამტკიცებული, მაგრამ სწორედ იმ თეორიის პარალელში იყო ამის დამტკიცებული, რომ ამ ენების მატარებელი ხალხები ეს მიზობლად ცხოვრობენ. თუ ვთქვათ ევერეტის ჰიპოთეზას მიუყენებთ, ვთქვათ იმ თეორია შეიძლება ასეთი რამ გამოვიდეს, რომ ინდოევროპელები მას შემდეგ, ესე იგი ეს ურ ინდოევროპელები, წინარე ინდოევროპელები მას შემდეგ რაც დაიქსახსნენ სოფლიოში და მიატოვეს თავიანთი თავდაპირველი საცხოვრებელი, აი ამის შემდეგ თითქოს თანდათანობით გამოიშვიდობდნენ გლოტალიზებულ ბგერებს. ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ხალხების თავმავლები, რომლებიც იქ დარჩნენ, სადაც მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ, კვლავაც თითქოს გლოტალიზებული ბგერებით გამოყენებით გამოირჩევიან.
ალექსანდრე კარტოზი ამბობს, რომ ევერეტის თეორია საინტერესოა და იძლევა მრავალი ჰიპოთეზის გამოთქმის ბიძგს. მისავე პოზიციაზეა ასევე გერმანიაში, ლაიფციგში მოქმედი ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელი ბერნარდ კომრი, რომელიც თვლის, რომ შესაძლებელია ევერეტის თეორიაში იყოს სიმართლის მარცვალი, რომ არის ურთიერთმიმართება მაღალმთიანეთსა და აბრუპტივებს შორის. თუმცა ის სხვა ენათმეცნიერების მსგავსად ამერიკელი კოლეგის ლოგიკას ვერ იზიარებს. კომრის აზრით, თუმცა ამ წინააღმდეგობებმა შეიძლება ბიძგი მისცენ ენათმეცნიერებას.
I think it's important in that it really suggests a way in which
ფიქრობეს გამოკვლევა მნიშვნელოვანია, რადგან გვთავაზობს გზას, რომლითაც სერიოზულად შეიძლება იქნეს შესწავლილი ეს მტკიცება, რომელსაც ლინგვისტები ძირითადად უარყოფდნენ. საერთოდ ლინგვისტები ჩაულებრი უარყოფითად უყურებდნენ ხოლმე ასეთ განზოგადებებს, მაგრამ ამ უარყოფისკენ მათ უფრო იდეოლოგიური ფონი უბიძგებს, ვიდრე რომელიმე კერძო თეზის საწინააღმდეგო ძლიერი ემპირიული მტკიცებულება.
Bolos კვლავ დაუთმო პეტერს ალექსანდრე კარდოზიას, რომელიც ამ კვეთრების, კავკასიური თანხმოვნების, აბრუპტივების სხვა მხარეზე ერთ გამოკლებას იხსენებს.
აი აკაკი ბაინდურაშვილი, ცნობილი ფსიქოლოგი, სხვა შეიძლება სამთავროზე მუშაობდა და ძალიან საინტერესო ცდები აქვს ჩატარებული და მასალა არის საკმაოდ დაგროვილი იმის საილუსტრაციო, რომ ამ გლოტალიზებულ გერებს აქვთ გარკვეული შინაარსი. ცხადია ეს, ვთქვათ, არაცნობიერად ხდება ყველაფერი, მაგრამ აი ამ კვეთრებთან არის ხოლმე დაკავშირებული რაღაც გარკვეული შინაარსები, რომ აი ესეთი წვეტიანი, აი თვითონ სიტყვაშიც ორი მკვეთრია შეგეთ, რაღაც წვეტიანი, წერტილოვანი, აი ესეთი წამახული, მახვილი, ასე ვთქვათ, საგნების თუ ნივთების შინაარსები არის თითქოს ჩადებული.
ძებნელობა ეს გითხრა ალექსანდრე კარტოზიამ, რომელიც პროფესორია გერმანიაში, ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტში, ენათმეცნიერების პროფესორი. ეს ხო უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს მიეძღვნა კავკასიურ თანხმოვნებს, რომელთა თაობაზე ერთი ამერიკელი ენათმეცნიერი თვლის, რომ ისინი წარმოიშვა მარტივი მიზეზის გამო, მთაში მცხოვრებ ადამიანებს სჭირდებათ ბგერების უფრო ეკონომიურად გამოთქმა. ესე დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის.